รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
ครับกับผมนเรศพรหมเทศนำเรื่องราวข่าวสารสาระมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเช่นเคยเป็นประจำนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายตั้งแต่ในส่วนของการทำงานในส่วนของภาคประชาสังคมในส่วนของภาครัฐบาลภาคบ้านเมืองนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะเห็นถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของการจัดการประชุมที่มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาของชาติที่ใช้ชื่อว่าสภาก็ดีนะครับสมัชชาก็ดีหรือว่าในส่วนของการประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหาทางออกให้กับประเทศไทยภายใต้ชื่อของการปฏิรูปนะครับซึ่งในภาคส่วนของรัฐบาลนะครับก็มีการเตรียมผู้ที่มีความรู้ความชำนาญนะครับในการที่จะสื่อสารนะครับแล้วก็หาช่องทางหาทางออกนะครับให้กับประเทศไทยซึ่งในบรรยากาศของงานนะครับก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นการประชุมที่สร้างการตื่นตัวนะครับให้กับทั้งทางภาคประชาชนให้ทั้งทางภาครัฐบาลแล้วก็เปิดโอกาสให้หลายๆฝ่ายนะครับได้มีโอกาสได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็หาแนวทางกันนะครับซึ่งคนที่ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีหลายๆประเด็นนะครับที่เป็นประเด็นของความขัดแย้งนะครับแล้วก็เป็นที่ไปที่มาของปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนนะครับที่ยังวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ยยังมีเรื่องที่ยังไม่ครอบคลุมนะนะครับเช่นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรการเข้าใช้ทรัพยากรต่างๆทั้งจากทางภาครัฐหรือว่าความเหลื่อมล้ำนะครับที่เกิดขึ้นในทางภาคส่วนของภาคธุรกิจนะครับที่เข้ามีบทบาทมากเกินไปซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะครับก็คงจะต้องหาโอกาสเข้ามาพูดคุยหรือว่าหาเวทีในการที่จะสื่อสารกันอย่างเป็นระบบนะครับถึงแม้ว่าในการแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าการเปิดการประชุมในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอาจจะไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับทั้งหมดทั้งมวลนะครับของผู้ที่เฝ้าติดตามรับฟังบางคนก็คอนคอร์ดนะครับเป็นสภาไม่เท้าบ้างสภากระต่ายขาเดียวนะครับก็ต้องถือว่าอยู่ในมุมมองที่วิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับแล้วก็คงต้องดูในเนื้อแท้และเนื้อหาสาระในการที่จะไปขยับขับเคลื่อนว่าจะมีกิจกรรมไหนจะมีวิธีการอย่างไรนะครับในการนำให้ออกสู่วังวนแห่งปัญหาของประเทศไทยที่ต้องบอกว่าสืบเนื่องยาวนานมาหลายปีทีเดียวนะครับในการที่จะวังวนอยู่กับสภาวะปัญหาอย่างนี้ในปี58ก็จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ายังไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับในส่วนของภาคประชาชนเองที่ผมเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ดำเนินกิจกรรมหลายภาคส่วนนะครับก็ถือว่าการสะท้อนนะครับในเรื่องของการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภาคส่วนของประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ถือว่ายังไม่เข้มข้นนะครับเท่าที่ควรนักเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าออกจากวังวนแห่งปัญหาได้เร็วเท่าไหร่นะครับก็ทำให้สามารถเราลุกขึ้นมาที่จะสร้างจังหวะก้าวที่ดีในอนาคตได้เร็วเท่านั้นนะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็มีหลายเรื่องราวที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ไม่ได้ไปพูดคุยที่ไหนนะครับไม่ได้เก็บเกี่ยวเอาเรื่องราวจากที่ไหนมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ก็ยังมีเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญสำคัญนะครับที่อยากจะนำมาชวนคิดชวนคุยแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในรายการช่วงต่อไปครับ
จำมา
คุยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของรายการในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับถึงแม้ว่าภาครัฐบาลหรือว่าภาครัฐในส่วนใหญ่นะครับในส่วนกลางมีการประชุมในเรื่องของการหาทางออกในการขับเคลื่อนจากวังวนที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นสมัชชาปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปการเมืองในภาคของประชาชนนะครับก็มีการจัดเวทีจะเรียกว่าคู่ขนานก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าเป็นการประชุมในส่วนขององค์คณะที่เรียกว่าคณะประชาสังคมจังหวัดนะครับซึ่งมีการพูดคุยหารือแล้วก็นำประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนมาแลกเปลี่ยนกันเป็นระยะนะครับซึ่งในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันที่23สิงหาคณะประชาสังคมจังหวัดนะครับก็ได้มีการพูดคุยถึงกิจกรรมในส่วนของสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองหรือว่าสพม.นะครับที่มีการจัดกิจกรรมกันขึ้นในช่วงของวันที่17-18สิงหาคมที่ผ่านมาตลอดจนนำเนื้อหานะครับที่เป็นโครงการที่จะนำไปเสนอแหล่งทุนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสพม.ทางด้านขององค์กรต่างๆนะครับมาพูดคุยหารือกันในส่วนของการพูดคุยนะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองนะครับหรือว่าสพม.ที่ผมเองเคยได้เชิญมาร่วมรายการพูดคุยนะครับทั้งในส่วนของคุณพิรุณแล้วก็คุณสุจิตราก็ยังมีอีกหลากหลายท่านนะครับที่เป็นตัวแทนจากภาครัฐภาคประชาสังคมนะครับหรือว่าในส่วนของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับตัวแทนจากทางด้านของผู้ใหญ่บ้านสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวแทนจากทางด้านของการศึกษาตามอัธยาศัยหรือไม่รู้เรียกกศน.นึงจะถูกอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อก่อนจะเรียกว่าการศึกษานอกระบบนะครับแต่รู้สึกหลังๆมาจะเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยก็ถือว่าเป็นการขยายวงความคิดให้กว้างขวางขึ้นนะครับซึ่งในวาระการประชุมนะครับก็มีกันอยู่หลากหลายนะครับแต่ว่าเรื่องที่นำมาหยิบยกพูดคุยแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับก็คือในเรื่องของพ.ร.บ.จังหวัดจัดการตนเองนะครับต้องนำเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบสักเล็กน้อยนะครับว่าก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกันในเรื่องของพระราชบัญญัติการบริหารราชการตามรูปแบบของพื้นที่นะครับหรือว่าการจัดทำพ.ร.บ.เรื่องของจังหวัดจัดการตนเองนะครับโดยแนวคิดนี้นะครับก็ได้ถูก กำเนิดขึ้นมาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับแต่ว่ามีพัฒนาการที่แตกต่างไปอย่างจังหวัดเชียงใหม่นะครับภายใน 4-5 ปีที่เราเห็นกันก็จะมีพัฒนาการเรื่องของเชียงใหม่มหานครจังหวัดจัดการตนเองนะครับแล้วก็ไปชวนพี่ชวนน้องชวนจังหวัดอื่นๆนะครับที่มีศักยภาพในการที่จะหลุดจากการเป็นจังหวัดที่อยู่ภายใต้กันดูแลนะครับหรือว่าอยู่ภายใต้การบริหารสั่งการนะครับว่ากันตามตรงก็คือแทนที่จะให้งบประมาณนะครับที่อยู่ในจังหวัดปันไปอยู่ในส่วนของส่วนกลางนะครับก็เอางบประมาณส่วนนั้นน่ะมาใช้ในการบริหารจัดการภายในจังหวัดโดยมีคนในจังหวัดนะครับซึ่งต้นทุนที่ทำให้เกิดกระบวนการคิดเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็น่าจะเกิดจากการที่ผู้บริหารของแต่ละจังหวัดมีการโยกย้ายกันอยู่บ่อยครั้งนะครับก็เหมือนกับในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นผู้บริหารหลายจังหวัดนะครับก็ทั้งเติบโตขึ้นนะครับทั้งย้ายไปเรียนรู้งานที่อื่นนะครับหรือว่าไปอยู่ในส่วนของการช่วยราชการนะครับในกรมกองต่างๆนะครับซึ่งกระบวนการนะครับในการที่จะทำนำไปสู่การพัฒนาแต่ละจังหวัดเนี่ยบางจังหวัดก็มองว่าเป็นเรื่องที่ล่าช้านะครับการสานต่อนโยบายการกำหนดยุทธศาสตร์นะครับแม้จะมีการวางแผนไปแล้วแต่เมื่อมีผู้ว่าราชการท่านใหม่เดินทางมารับตำแหน่งในจังหวัดก็จะต้องมาเรียนรู้งานมาศึกษานะครับทั้งรูปแบบของพื้นที่จนเมื่อมีความเข้าใจแล้วระยะหนึ่งนะครับก็มักจะต้องย้ายไปนะครับทั้งอยู่จังหวัดข้างเคียงอยู่จังหวัดที่ใหญ่กว่าหรือว่าย้ายเข้าไปสู่ตำแหน่งที่สูงกว่านะครับอย่างเช่นจังหวัดลำพูนก็ท่านผู้ว่าพินิจนะครับก็ย้ายไปเป็นอธิบดีในส่วนของที่ดินนะครับทีนี้ต้นทุนเหล่านั้นนะครับก็ถูกพัฒนาการขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการเรียกร้องกันมาน่าจะร่วม20กว่าปีนะครับในการที่จะมีผู้ว่าเลือกตั้งตรงนะครับแต่ถ้าหากมองจากพัฒนาการนะครับดูเสมือนว่าเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างนะครับเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีการชวนจังหวัดต่างๆนะครับเช่นน่าจะเป็นนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดภูเก็ตนะครับขึ้นมาเป็นจังหวัดที่จะยกระดับสู่การเป็นมหานครนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็ได้นำเรียนถึงอนาคตหรือแผนที่จะพัฒนาประเทศภายใต้บริบทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่11นะครับที่จะทำให้ความเป็นเมืองขยายตัวออกไปนะครับโดยใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงเป็นกลไกสำคัญในการที่จะรับส่งคนนะครับเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจะรับส่งคนแล้วก็ขยายความเป็นเมืองไปสู่เมืองใหญ่ๆในเขตของภูมิภาคต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นการกระจายความเจริญกระจายความหนาแน่นในสภาพของความเป็นเมืองออกไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับการจะเป็นเมืองที่เรียกว่ามหานครนะครับก็ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการไปได้โดยชอบธรรมนะครับถ้าหากว่ากล่าวกันตามความเป็นจริงตามหลักนิติศาสตร์ก็คือยังไม่มีกฎหมายหรือความเป็นมหานครเนี่ยยังไม่มีกฎหมายรองรับนะครับเพราะว่าตามกฎหมายแล้วนะครับลักษณะการบริหารการกระจายอำนาจนะครับก็จะยกให้พัทยากรุงเทพมหานครอบต.และเทศบาล นะครับเป็นแล้วก็อบจ.อีกส่วนหนึ่งเป็นกลไกสำคัญในการทำให้เกิดการพัฒนาตัวของเรื่องราวในการที่จะกระจายอำนาจแต่ทางด้านของการจะทำให้เกิดเป็นจังหวัดมหานครเป็นจังหวัดจัดการตนเองสิ่งเหล่านี้นะครับยังไม่เกิดขึ้นในช่วงของต้นปี2556นะครับทางด้านของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือว่าคปก.นะครับก็ได้มีการออกมาศึกษานะครับในเรื่องของความปัญหาความขัดแย้งนะครับซึ่งเรียนตามตรงว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการคลี่คลายปัญหานะครับถ้าหากเอาประเด็นปัญหาที่ใกล้ตัวนะครับเรื่องของการนิรโทษกรรมเรื่องของการกฎหมายปลองดองเรื่องของกฎหมายต่างๆที่พยายามขับกันออกมานะครับในรัฐสภาที่เราเห็นกันอยู่นะครับทั้งความสงบเรียบร้อยด้วยความวุ่นวายก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วนะครับรัฐไทยก็ยังจะต้อง ช้กลไกของกฎหมายเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้การกระจายอำนาจหรือว่าการทำให้จังหวัดสามารถจัดการตนเองได้อย่างสมบูรณ์นะครับก็จะต้องเกิดจากกฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในปี2556คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือว่าคปก.ก็ได้มีการพูดคุยหารือกันนะครับแล้วก็วางแนวทางเพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างกฎหมายเป็นกฎหมายแม่นะครับเป็นกฎหมายใหญ่ๆฉบับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำให้จังหวัดที่มีความสนใจมีความพร้อมนะครับที่จะเข้าสู่การเป็นจังหวัดมหานครหรือเป็นจังหวัดที่จัดการตนเองได้นะครับโดยใช้หลักคิดกว้างๆนะครับคือการปันเงินก็ประมาณส่วนหนึ่งนะครับอาจจะสักประมาณว่าใน100บาทนะครับ30บาทส่งให้รัฐบาล70บาทใช้ในการบริหารท้องถิ่นนะครับซึ่งจังหวัดใหญ่หลายจังหวัดนะครับก็ถือว่าถ้าหากว่าเข้าสู่หลักการนี้ก็สามารถจัดการได้นอกจากเรื่องงบประมาณแล้วนะครับก็ยังจะมีในเรื่องของหน่วยงานราชการต่างๆเช่นถนน1เส้นนะครับอาจจะสัมพันธ์กับทั้งทางไฟฟ้าทางหลวงทางหลวงชนบทบาทวิถีของเทศบาลนะครับซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นถนนเป็นของกระทรวงคมนาคมใต้ถนนไปเป็นประปานะครับอยู่กับการประปาส่วนภูมิภาคไฟฟ้านะครับเสาไฟฟ้าที่อยู่ข้างๆก็เป็นของการไฟฟ้านะครับซึ่งหน่วยงานต่างๆเนี่ยถ้าหากว่ายกถนน1เส้นมี 5-6 หน่วยงานราชการที่ต้องมาสัมพันธ์กันนะครับก็ทำให้หน่วยงานเหล่านี้นะครับที่สมัครใจเข้ามาอยู่เป็นหน่วยงานภายใต้การปกครองของการบริหารของจังหวัดเสียเลยนะครับซึ่งหากเป็นลักษณะนี้นะครับผู้ว่าที่อาจจะมาจากการเลือกตั้งตรงนะครับหรือว่าตามกฎหมายเนี่ยนะครับที่จะเป็นกฎหมายร่างแล้วก็นำมาเสนอกันเพื่อที่จะเข้าสู่การวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ปรับแก้โดยนัยยะแล้วนะครับก็คือจะทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยอยู่ภายใต้การบริหารของทางจังหวัดนะครับซึ่งจะได้ลดปัญหานะครับแล้วก็ลดความล่าช้าอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญในการที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับซึ่งในส่วนของแนวคิดหรือว่ากรอบการนำเสนอนะครับก็มีการพูดคุยกันไปในช่วงต้นปี2556นะครับแล้วก็ในช่วงของกลางปีนะครับกลางปีที่ผ่านมาก็มีการออกร่างพระราชบัญญัติจังหวัดจัดการตนเองนะครับหรือว่าชื่อเต็มๆจะเป็นในเรื่องของการบริหารราชการท้องถิ่นนะครับทีนี้ในส่วนของร่างพรบตัวนี้นะครับก็คงจะต้องผ่านเวทีประชาพิจารณ์ผ่านกระบวนการในการร่วมคิดร่วมแก้ปัญหานะครับซึ่งในส่วนของประชาสังคมจังหวัดลำพูนเองเนี่ยก็มีการพูดคุยถกแถลงกันพอสมควรนะครับในภาครัฐบางส่วนก็มีการตั้งข้อคำถามว่าจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นไปแล้วนะครับข้าราชการจะปรับตัวอย่างไรในส่วนของข้าราชการการเมืองนะครับที่เข้ามามีบทบาทในการที่จะบริหารนะครับเข้ามามีบทบาทในการร่วมพูดคุยสำหรับคณะประชาสังคมจังหวัดนะครับก็มองว่าการที่จะนำไปสู่การเป็นจังหวัดมหานครหรือว่าจังหวัดจัดการตนเองนั้นก็มีทั้งส่วนดีส่วนเสียนะครับซึ่งสำคัญก็จะต้องให้ผู้นำนะครับในระดับของส่วนการปกครองท้องถิ่นนะครับหรือว่าส่วนการบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้มาพูดคุยหารือแล้วก็สร้างแนวร่วมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งถ้าหากว่านำเสนอกันอย่างตรงไปตรงมานะครับหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่จะรับผลกระทบเต็มๆนะครับก็คือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเทศบาลอบจ.อบต.องค์กรเหล่านี้นะครับก็จะเป็นองค์กรที่จะต้องเข้ามาใช้หรือว่าร่วมรับผลประโยชน์เกี่ยวกับกฎหมายแล้วถึงจะส่งผลกระสะเทือนไปถึงกับพี่น้องประชาชนในการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นนะครับตามมุมมองหรือว่ารูปแบบของกฎหมายที่พยายามจะให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้นะครับคงจะต้องดำเนินกันไปอยู่แต่ว่าเป็นการนำเรื่องเข้ามาหารือในส่วนของคณะประชาสังคมจังหวัดแล้วก็สื่อสารนะครับให้กับทางท่านผู้ฟังได้รับทราบว่าขณะนี้นะครับมีการเคลื่อนไหวในเรื่องของพระราชบัญญัติจังหวัดจัดการตนเองเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ารูปแบบหรือว่าการที่จะขยับขับเคลื่อนไปอย่างไรคงต้องติดตามกันเป็นระยะนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการนำประเด็นของเวทีปฏิรูปการเมืองนะครับที่จัดขึ้นในช่วงของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเข้ามาพูดคุยหารือแล้วก็แลกเปลี่ยน ถึงทิศทางความเป็นไปนะครับซึ่งคณะที่ประชุมก็มีการจับตามองกันนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับการจัดเวทีนะครับซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นบุคคลทางสังคมที่ได้รับการนับถือนะครับเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยสุดท้ายแล้วนะครับจะมีผลออกมาเป็นอย่างไรและจะมีการนำไปขยับขับเคลื่อนได้ขนาดไหนนะครับซึ่งกระบวนการต่างๆนี่ก็เกิดขึ้นภายใต้ของการประชุมพูดคุยหารือกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสำหรับคณะประชาสังคมจังหวัดลำพูนนะครับโดยการประชุมในครั้งต่อไปนะครับมีเรื่องราวหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นนะครับทางรายการนี้ก็จะได้นำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคงจะต้องติดตามกันเป็นระยะนะครับว่าองค์กรนะครับที่เป็นองค์กรกึ่งภาคประชาชนนะครับแล้วก็มีความร่วมไม้ร่วมมือจากทางภาครัฐและทางด้านของกลุ่มองค์กรเอกชนนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับจะสร้างผลงานหรือว่านำไปสู่การขับเคลื่อนในจังหวัดลำพูนได้ในแบบไหนอย่างไรนะครับเอาละครับท่านฟังครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงที่3ของรายการครับ
มาแอวเมืองเนือยามเลือเมืองล้านนาไทยเมืองแต่เมืองน่านลำปางพะเยาเชียงรายลำพูนเชียงใหม่อย่าลืมไปแม่ฮ่องสอนสวัสดีสุเทพไปกราบครูบาศรีวิชัยแถวเมืองลำยายไปที่เมืองละปูน
ขอเชิญมาแอวเชียงหายแม่สายพระธาดอยตุงเมืองลำปางนั่งรถมางานแห่สนุงนั่งชมสายรุ้งริมฝั่งควานพะเยา
ขอเชิญมาแอวเมืองเนืองามเลือเมืองล้านนาไทยเมืองแต่เมืองน่านลำปางพะเยาเชียงรายลำพูนเชียงใหม่อย่าลืมไปแม่ฮ่องสอนขอเชิญมาแอวเมืองแพ้งามแท้ที่แพ้เมืองผีใส่เสื้อมองงดงามตามประเพณีเมืองน่านเขา
เชิญมาแม่ห้องสอนเมื่อตอนลมหนาวโชยมาดอกบัวตองบานเลืองอารามไปทั่วหน้าดอยกองมูเสียดฟ้าป่าไม้เขียวขจี
ขอเชิญมาแอวเมืองเนื้อเลือเมืองล้านนาไทยเมืองแต่เมืองน่านลำปางพะเยาเชียงรายลำพูนเชียงใหม่อย่าลืมไปแม่ฮ่องสอน
ขอเชิญมาแอวเมืองเหนือเนื้อเจ้า
ในรายการนะครับก็จะพยายามนำเนื้อหาสาระที่หลากหลายนะครับนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ภายในระยะเวลา1ชั่วโมงนะครับซึ่งช่วงที่3ก็จะเป็นช่วงที่ไปสัมภาษณ์พูดคุยแลกเปลี่ยนกับทั้งทางด้านขององค์กรภาคประชาชนภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่ดำเนินกิจกรรมสำคัญในจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งขณะนี้หลายภาคส่วนนะครับก็มีการขยับขับเคลื่อนงานกันอยู่ทั้งนั้นทางด้านของงานวิจัยนะครับในส่วนของสถาบันวิจัยหาริพุนชัยช่วงก่อนเข้ารายการนะครับผมเองก็ได้มีการไปพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมงานยอพยานะที่ถ้าหากท่านผู้ฟังนะครับยังจำกันได้นะครับว่าในรายการนี้ก็เคยนำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกันกับงานยอพยานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมในการที่จะเชิดชูคนดีนะครับเชิดชูภูมิปัญญาในระดับท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแล้วก็นำไปสู่การถอดองค์ความรู้นะครับในแบบฉบับของสถาบันวิจัยหาริพุนชัยนะครับหรือว่าการพูดคุยเกี่ยวกับทางด้านของสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือว่าสภาพัฒนาการเมืองตลอดจนในส่วนของงานเกี่ยวกับสวัสดิการนะครับซึ่งกิจกรรมหรือว่าภาพงานต่างๆก็จะเป็นงานด้านประชาสังคมนะครับเป็นหลักซึ่งจะได้ให้พื้นที่เหล่านี้นะครับเป็นพื้นที่ในการสื่อสารของงานภาคประชาชนที่บางครั้งอาจจะไม่มีพื้นที่ในการสื่อสารหรือว่าหาพื้นที่กลางในการพูดคุยอย่างเป็นสากลไม่ถนัดทนักนะครับทีนี้ในส่วนงานต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในภาคประชาชนก็มีอีกงานหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเองได้เคยไปเจอเกี่ยวกับเรื่องของคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะครับระยะเวลาประมาณ10นาทีซึ่งในคลิปนี้ก็จะพูดคุยนะครับกล่าวถึงเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเกษตรพันธสัญญานะครับแล้วก็ถือว่านำเสนอตลอดจนวางแผนการนำเสนอได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ดูเหมือนว่าคลิปชุดนี้นะครับอาจจะมีภาพนะบางภาพที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระต่างๆแล้วผมฟังอีกหลายรอบแล้วนะครับก็ถือว่าทำให้เกิดการสื่อสารได้ค่อนข้างดีทีเดียวเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะลองพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรพันธสัญญานำเรื่องราวเนื้อหาเหล่านี้มาวิเคราะห์วิจารณ์กันผ่านในช่วงที่3ของรายการแต่เราไปฟังคลิปนี้กันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไร
ตอนเด็กๆทุกคนมักเคยได้ยินประโยคคลาสสิกจากแม่ว่าอย่าเลือกกินเพราะแม่เลือกแต่ของดีมีประโยชน์มาให้ถึงมันจะไม่ค่อยอร่อยแต่เราก็ต้องกินตามที่แม่สั่งตอนนั้นเราไม่ได้คิดเรื่องสุขภาพหรอกเราแค่ไม่อยากฟังแม่บ่นมากกว่าแม่เป็นคนไปจ่ายตลาดทำกับข้าวอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างแต่แม่ก็เป็นคนที่ผูกขาดอาหารในบ้านมาแต่ไหนแต่ไรพอเราโตขึ้นเริ่มออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านเราก็มีอิสระสามารถเลือกกินได้เต็มที่พอพ้นสายตาแม่ก็ไม่มีใครมาสั่งเราได้อีกแต่จริงๆแล้วท่ามกลางเมนูที่เราคุ้นเคยตัวเลือกที่ดูเหมือนจะมีมากมายจนนับไม่ไหวนั้นจริงๆแล้วเรากำลังถูกผูกขาดโดยไม่รู้ตัวแต่ครั้งนี้ไม่ใช่โดยแม่ของเราอาหารมากกว่า 80% ในท้องตลาดถูกผลิตขึ้นด้วยวิธีการผลิตแบบเดียวกันคือการผลิตแบบเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งเน้นการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ชนิดเดียวกันทีละมากๆเพื่อส่งขายให้บริษัทอาหารขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งบริษัทเหล่านี้ก็จะนำผลผลิตไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆเพื่อส่งมาขายตามความต้องการของเราแต่แน่นอนทุกระบบย่อมมีข้อเสียสัตว์ในฟาร์มอุตสาหกรรมเหล่านี้จะอยู่กันอย่างแออัดในพื้นที่จำกัดพอตัวหนึ่งป่วยตัวอื่นๆก็เสี่ยงติดโรคไม่มีความเสี่ยงก็ต้องลดความเสี่ยงโดยการเอายาปฏิชีวนะมาผสมในน้ำในอาหารรวมถึงฉีดให้สัตว์โดยตรงเพื่อป้องกันโรคอาหารสัตว์ก็เช่นกันกากถั่วเหลืองกว่า 70% ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งส่วนมากถูกตัดแต่งพันธุกรรมหรือที่เราเรียกกันว่า GMO ถั่วเหลือง GMO จะมียีนที่ดื้อยาปฏิชีวนะแฝงอยู่เมื่อสัตว์กินเข้าไปแน่นอนมันย่อมต้องตกทอดมาถึงจานของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเรากินเนื้อสัตว์ที่มียาปฏิชีวนะตกค้างเราไม่ได้มีภูมิต้านทานโรคเพิ่มขึ้นแต่ร่างกายจะต่อต้านยาปฏิชีวนะบางชนิดแทนทำให้ยาที่เคยใช้รักษาโรคกลับไม่ได้ผลเราจะป่วยนานขึ้นและบางทีอาจถึงขั้นรักษาไม่หายจากงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพบว่า10ปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยดื้อยาปฏิชีวนะปีละมากกว่า 100,000 คนซึ่งทำให้ต้องใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้นมากกว่า1ล้านวัน และเสียชีวิตปีละมากกว่า 30,000 รายสาเหตุหนึ่งมาจากการกินอาหารธรรมดาเหมือนที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี่แหละนึกถึงแม่ที่คอยสั่งให้เรากินโน่นกินนี่เพราะแม่อยากให้เรากินของดีมีประโยชน์แต่ครั้งนี้ต่างกันเพราะบริษัทเหล่านี้ไม่ได้ห่วงสุขภาพเราเหมือนที่แม่ห่วงฉะนั้นเราควรทำยังไงจะแก้ปัญหาก็ต้องดูที่ต้นเหตุงั้นเราน่าจะลองย้อนกลับไปดูต้นทางการผลิตอาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันไปดูว่าเกษตรกรเขาทำงานกันยังไงทำไมเขาถึงไม่แคร์คนกินอย่างเราบ้างเรามาดูตัวอย่างจากฟาร์มไก่เนื้อของลุงนวยกันลุงนวยเป็นเกษตรกรและมีที่ดินเป็นของตัวเองเมื่อก่อนถ้าลุงนวยจะเริ่มต้นเลี้ยงไก่ลุงนวยก็ลงทุนสร้างโรงเรือนไปหาซื้อลูกไก่จากฟาร์มอนุบาลมาเลี้ยงหาซื้ออาหารซื้อยามาให้และสุดท้ายลุงนวยต้องหาคนมารับซื้อไก่ซึ่งหลายครั้งก็ถูกกดราคาหรือแย่ที่สุดก็ถึงขั้นขายไม่ได้เพราะความผันผวนของตลาดลุงนวยเลือกเองลุงนวยก็รับความเสี่ยงเองคนเดียวเต็มๆต่อมาจึงได้มีคนสมองใสคิดค้นระบบที่เข้ามาตอบโจทย์ความเสี่ยงตรงนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับระบบเกษตรพันธสัญญาระบบเกษตรพันธสัญญาคือการที่บริษัทอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมาทำสัญญาร่วมทุนกับเกษตรกรผู้มีที่ดินเป็นของตัวเองอย่างลุงนวยพาไปทำเรื่องกู้เงินจากธนาคารมาสร้างโรงเรือนทันสมัยได้มาตรฐานจากนั้นก็จะนำพันธุ์สัตว์อาหารและยาที่ได้มาตรฐานมาให้เกษตรกรโดยควบคุมดูแลให้ความรู้อย่างใกล้ชิดและมารับซื้อผลผลิตถึงหน้าฟาร์มดูเป็นระบบที่มั่นคงยุติธรรมใครทำก็น่าจะรวยแต่เอ๊ะทำไมลุงนวยถึงไม่รวยสักทีมันต้องมีอะไรไม่เข้าที่สักอย่างแน่ๆเราลองมาดูความจริงที่เกิดขึ้นกันลุงนวยมีที่ดินและอยากมีรายได้มั่นคงพอได้เห็นโฆษณาส่งเสริมการเลี้ยงทางทีวีเกิดสนใจเลยลองติดต่อไปบริษัทก็จะส่งสัตวบาลมาหาทันทีสัตวบาลก็คือพนักงานขายของบริษัทนั่นเองสัตวบาลจะพยายามเชิญชวนลุงนวยให้มาลงทุนร่วมกันโดยแสดงตัวเลขบัญชีรายได้อันสวยหรูและพาไปดูฟาร์มตัวอย่างเจ๋งๆในจังหวัดต่างๆซึ่งจริงๆมีน้อยมากเพราะที่เหลือเจ๋งเรียบนี่บานเบิกเมื่อตกลงปลงใจสัตวบาลก็จะพาไปทำเรื่องขอกู้เงินที่ธนาคารเมื่อเป็นการลงทุนร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ธนาคารย่อมอนุมัติเงินกู้หลายล้านได้อย่างง่ายดายและหนี้ก้อนแรกของลุงหน่วยก็ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วได้เงินมาปุ๊บลุงหน่วยก็ลงทุนสร้างโรงเรือนตามสเปคที่บริษัทกำหนดให้ทันทีพอสร้างเสร็จสัตวบาลก็จะนำสัญญาจ้างเลี้ยงมาให้เซ็นโดยเนื้อหาในสัญญาคือลุงหน่วยต้องซื้อปัจจัยการผลิตจากบริษัทเท่านั้นและห้ามขายผลผลิตให้ผู้อื่นเป็นอันขาดเมื่อเซ็นเรียบร้อยลุงนวยก็รับลูกไก่อาหารและยาไปเลยฟรีซึ่งจริงๆเดี๋ยวบริษัทจะค่อยหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดตอนมารับซื้อไก่อีกทีซึ่งนี่แหละคือหนี้ก้อนที่สองเมื่อเริ่มเลี้ยงสัตวบาลจะคอยแวะเวียนมาให้คำแนะนำและดูแลการเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทซึ่งปริมาณสารเคมีและยาปฏิชีวนะที่ใช้จะมากน้อยแค่ไหนก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเช่นกันตรงนี้นี่เองที่เป็นคำถามว่าทำไมลุงนวยถึงไม่แคร์พวกเราคนกินบ้างไม่ใช่ไม่แคร์แต่บริษัทเขาสั่งมาถ้าผิดสัญญาก็อาจจะถูกเลิกจ้างได้ลุงนวยก็เลยต้องใช้ยาตามสั่งเราก็ต้องกินเข้าไปแล้วก็เสี่ยงดื้อยารักษาไม่หายและอาจถึงแก่ความตายพอครบกำหนดการเลี้ยงบริษัทก็จะมารับไก่ที่กำลังอ้วนเต็มที่สิ่งที่เป็นตัวกำหนดราคาไก่ก็คือน้ำหนักยิ่งหนักก็ยิ่งขายได้ราคาดีแต่น้ำหนักไก่ดันขึ้นอยู่กับคุณภาพอาหารที่ลุงหน่วยต้องซื้อมาจากบริษัทนี่สิสมมติว่าคุณภาพอาหารไม่ดีไก่กินไปแล้วตัวไม่ค่อยโตราคาก็จะตกรายได้ก็จะลดลุงหน่วยไม่มีทางรู้เลยว่าอาหารรอบไหนจะดีหรือไม่ดียังไงก็ต้องซื้อให้ไก่กินต่อไปตามสัญญาไก่จะเล็กจะใหญ่ยังไงบริษัทก็เอาไปขายได้เพราะเขาได้กำไรจากค่าอาหารและยาเป็นหลักอยู่แล้วแต่ลุงนวยนี่สิหักค่าใช้จ่ายต่อเดือนแล้วเหมือนทำงานฟรีแถมนี่ยังเพิ่มเอาวันดีคืนดีบริษัทก็มาบอกว่าโรงเรือนลุงนวยไม่ได้มาตรฐานอยากให้เปลี่ยนอุปกรณ์การเลี้ยงสมัยแต่ลุงนวยไม่ยอมเพราะเห็นว่าของเดิมยังดีอยู่เลยแถมไม่มีเงินเปลี่ยนแล้วด้วยบริษัทเลยขู่ว่าจะยกเลิกสัญญาลุงนวยก็เลยต้องยอมไปกู้เงินมาเพิ่มก็ยิ่งทำให้เป็นหนี้ซ้ำซ้อนเข้าไปใหญ่ หลายคนอาจสงสัยว่าถ้าลุงนวยรู้ตัวว่าโดนเอาเปรียบขนาดนี้แล้วทำไมไม่กลับไปเลี้ยงเองขายเองหรือไม่ก็เลิกไปเลยล่ะจริงๆก็ทำได้แต่การหาเงินที่มีรายได้มากพอที่จะมาใช้หนี้ธนาคารก็แทบจะเป็นไปไม่ได้นี่จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการผูกมัดลุงนวยไว้ไม่ให้ไปไหนลุงนวยต้องหาเงินใช้หนี้ยังไงก็ต้องกลับมาง้อบริษัทอยู่ดีบางคนอาจมองว่าเรื่องทั้งหมดนี้ลุงนวยควรรับผิดชอบเองเพราะตัดสินใจเซ็นสัญญาเข้าสู่ระบบเองก็ซวยไปไม่ได้เกี่ยวกับเราสักหน่อยแต่อย่าลืมว่าคนอย่างลุงนวยนี่แหละที่เป็นกำลังหลักในการผลิตอาหารเลี้ยงเราและคนทั้งประเทศปัจจุบันไก่กว่า895ล้านตัวหรือมากกว่า 90% ของไก่เนื้อถูกผลิตโดยเกษตรกรในระบบพันธสัญญาซึ่งมีเพียง 2% จากจำนวนผู้เลี้ยงทั้งหมดนี่ยังไม่นับรวมหมูปลากุ้งและพืชอีกหลายชนิดที่ตกอยู่ในวงจรการผลิตรูปแบบเดียวกันขับเคลื่อนด้วยหนี้เหมือนกันหนี้เหล่านี้เองที่เป็นตัวบังคับให้เกษตรกรต้องใช้ยาและสารเคมีนานาชนิดเพื่อผลิตอาหารเลี้ยงพวกเราทุกคนที่ผ่านมาเรารู้ข้อมูลแค่ด้านเดียวเหมือนที่ลุงนวยได้เห็นแค่บัญชีรายได้สวยหรูจากบริษัทเราก็รู้แค่ว่าอาหารยี่ห้อนี้ร้านนี้อร่อยราคาถูกแต่ไม่เคยรู้ว่ายาที่ตกค้างอยู่ในอาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันนั้นจะสะสมจนก่อให้เกิดโรคร้ายเมื่อไหร่ปัญหาคือเราไม่เคยรู้เพราะเรื่องเกษตรพันธสัญญาไม่เคยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในวงกว้างมาก่อนยังมีเกษตรกรหน้าใหม่จำนวนมากที่กำลังตัดสินใจจะเซ็นสัญญากับบริษัทเช่นเดียวกับคนอื่นๆที่ไม่เคยรับรู้เรื่องเชื้อดื้อยาในอาหารซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรแต่ตอนนี้เรารู้แล้วและทุกคนก็ควรจะได้รู้ผ่านสื่อที่เรียบง่ายและทรงพลังที่สุดนั่นก็คือตัวเราเองเราจะช่วยกันพูดช่วยกันบอกต่อด้วยการแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนเราได้ดูเดินไปเล่าให้แม่เราฟังหรือชวนมานั่งดูด้วยกันทั้งครอบครัวเราจะทำให้พวกเขาที่กำลังผูกขาดอาหารของเราอยู่ได้รู้ว่าเราไม่ได้สนใจแค่ทางเลือกด้านรสชาติเพียงเดียวอีกต่อไปแต่มันต้องดีต่อสุขภาพของเราและไม่เอาเปรียบเกษตรกรด้วยเพราะนี่เป็นเรื่องของทุกคน
ครับก็เป็นอีกมุมมองนึงนะครับที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเรื่องของเกษตรพันธสัญญานะครับหรือว่าการค้าขายแบบมีแหล่งทุนนะครับหรือว่ามีองค์กรในการที่จะมารับซื้อก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมเองที่บ้านก็ทำเรื่องของเกษตรเรื่องของการเลี้ยงหมูเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งยอมรับด้วยความจริงใจเลยว่าการเลี้ยงหรือว่าการเพาะปลูกโดยใช้ต้นทุนของตนเองทั้งหมดนะครับก็มีข้อจำกัดค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เรื่องของความผันผวนทางการตลาดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งทีนี้การเข้าสู่ระบบcontact farming นะครับก็จะทำให้ลดเรื่องของการซื้อการขายปัญหาต่างๆเหล่านี้ลงไปนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะครับก็ทำให้เกิดประเด็นคำถามหรือว่าเกิดข้อจะเรียกว่าเป็นต้นทุนอีกทางหนึ่งนะครับก็ว่าได้นะครับสำหรับการเข้าไปอยู่ในระบบของเกษตรพันธสัญญานะครับแต่ก็ไม่ได้หมายถึงหมายรวมว่าทุกๆฟังก์ชันของการทำการเกษตรภายใต้สัญญาต่างๆจะมีปัญหาทั้งหมดนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามองด้วยความรอบคอบนะครับก็คลิปนี้ก็ถือว่าน่าเชื่อได้ว่านะครับการผลิตแบบบังคับไม่ให้เกิดโรคไม่ให้เกิด เรื่องของความเสียหายทางผลผลิตนะแล้วก็ยึดถือเอาส่วนของผลนะที่เกิดขึ้นแบบสมบูรณ์นะครับเป็นหลักก็อาจจะละเลยในเรื่องของสัตว์ตกค้างนะครับหรือว่าละเลยในเรื่องของสุขภาพในระยะยาวเหมือนกับในช่วงน่าจะเกือบ10ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องของ GMO นะครับเกษตรที่ว่าในเรื่องของการตัดต่อพันธุกรรมนะครับก็มีการนำมาใช้มากขึ้นแต่ก็ละเลยในเรื่องของประเด็นการผลิตแล้วส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือต่อผู้บริโภคอย่างไรนะครับซึ่ง ในบางประเทศนะครับกฎหมายในเรื่องของ GMO ก็เปิดกรอบให้สามารถดำเนินการได้นะครับเหมือนกับการโคลนนิ่งคนนะครับบางประเทศก็ไม่ได้มีกฎหมายที่ครอบคลุมนะครับบางประเทศก็มีความเข้มงวดพวกกลุ่มนะครับหรือว่านักวิชาการที่มีความเชื่อในการที่จะผลิตหรือว่าแหล่งทุนที่มีความต้องการในการสร้างผลิตภัณฑ์นะครับที่ทำให้เกิดความต้านทานโรคมากๆก็จะใช้ประเทศเหล่านี้นะครับเป็นพื้นที่ในการผลิตค้นคว้าวิจัยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายรวมถึงเกษตรพันธสัญญาทั้งหมดนะครับเพราะว่าข้อมูลชุดนี้ที่นำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่มีการรวบรวมจากผลงานการวิจัยนะครับแล้วก็ร้อยเรียงมาเป็นคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เป็นข้อปัญหาจริงๆนะครับผมเองครั้งหนึ่งเคยไปประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแต่ว่าก็มีอีกชั้นหนึ่งนะครับที่ประชุมในเรื่องของเกษตรพันธสัญญาเคยเข้าไปนั่งแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับก็มีลักษณะที่ไม่ต่างจากคลิปนี้นะครับก็คือในเบื้องต้นจะรู้สึกดีในการที่จะเข้าไปเป็นคอนแทคฟาร์มิ่งแต่ว่าเมื่อดำเนินกิจกรรมไปสักระยะหนึ่งนะครับก็จะพบว่าเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับอาหารนะครับที่นำมาใช้เลี้ยงสัตว์หรือว่าเรื่องของมาตรฐานเรื่องของเกณฑ์เรื่องของหนี้สินนะครับก็จะเป็นปัญหาสำคัญนะครับที่ทำให้ระบบภาคการเกษตรไม่เติบโตไปไหนสักทีนะครับถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าพื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรนะครับเรามีสินค้าเกษตรเป็นครัวโลกเป็นครัวแห่งอาเซียนก็ตามนะครับแต่ว่าน่าจับตามองว่าทำไมเกษตรกรเมืองไทยถึงไม่เติบโตสักทีนะครับประเทศทางแถบตะวันออกทางแถบยุโรปทางแถบอเมริกานะครับถ้าหากว่ามาเมืองไทยนะครับรู้ว่าเราเองทำเกษตรกรรมนะครับเบื้องต้นจะนึกว่าเรารวยนะครับแต่เอาไปเอามานี่กลายเป็นว่าจนกว่าอาชีพอื่นๆซะอย่างนั้นนะครับก็เป็นอีกมุมมองนึงนะครับที่นำมาเสนอเกษตรพันธสัญญานะครับก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับเกษตรกรที่อาจจะต้องการลดความเสี่ยงนะครับในการที่จะลงทุนเองนะครับแต่ว่ามันก็มีทั้งแง่มุมดีนะครับและก็แง่มุมที่จะต้องศึกษาให้รอบคอบระมัดระวังนะครับแต่ปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของเกษตรพันธสัญญานะครับหลักใหญ่ใจความสำคัญของการทำสัญญาหรือว่าการผลิตแบบจำนวนมากๆนะครับก็คือการสร้างกลุ่มหรือว่าการสร้างเครือข่ายนะครับซึ่งถ้าหากว่าไม่ผลิตนะในรูปแบบของการผลิตอาหารเชิงอุตสาหกรรมนะครับแต่ผลิตอาหารเชิงปลอดภัยนะครับปัจจุบันนี้หลายองค์กรหลายหน่วยงานนะครับทั้งทางภาคของภาคประชาชนเครือข่ายต่างๆนะครับก็ได้มีการเดินหน้าในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์นะครับหรือว่าการทำเกษตรกรรมปลอดภัยผักออร์แกนิกค่อนข้างที่จะมากนะครับก็จะเป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับเพราะว่าการผลิตพืชผักสมัยนี้ต้องยอมรับว่าถ้าหากว่าปลูกโดยไม่อาศัยยาฆ่าแมลงเลยเนี่ยมันก็จะหาความสวยงามของผักนี่ค่อนข้างยากนะครับหรือว่าปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาเลยเนี่ยมันก็จะให้ออกมางดงามเหมือนที่ขายในตามตลาดเนี่ยก็คงจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกพืชนะครับเพื่อที่จะให้มีคุณภาพในลักษณะที่ปลอดภัยนะครับก็ต้องใช้เทคนิคเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็ได้มีการสนับสนุนให้เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับผลิตแล้วก็ดำเนินกิจกรรมในเรื่องของเกษตรปลอดภัยนะครับโดยในปลายเดือนกันยายนนี้นะครับวันเวลายังไม่แน่นอนแต่ผมเองจะไปติดตามเอารายละเอียดมาพูดคุยกันในรายการนี้แน่นอนนะครับว่าจะมีช่วงไหนอย่างไรกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็จะเป็นการติดตามนะครับหลังจากที่มีการอบรมในส่วนของเกษตรกรที่มีความสนใจที่จะทำเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรกรรมปลอดภัยนะครับก็จะนำทั้งผลผลิตความก้าวหน้านะครับแล้วก็เครือข่ายที่มีการทำเกษตรยั่งยืนเกษตรปลอดภัยนำมาวางขายนำเสนอนะครับทั้งในเชิงของพาณิชย์แล้วก็ในเชิงของวิชาการให้กับสมาชิกแล้วก็ผู้สนใจนะครับได้มาช็อปชิมนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมั่นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดภัยนะครับภายใต้ ครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับการที่จะบริโภคผักหรือไม่ง่ายสุดนะครับท่านผู้ฟังอาจจะเกิดแนวคิดหรือว่ามีการปลูกผักไว้กินนะปลูกผักไว้กินเองนะครับกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยานะกินกล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้ออกกำลังกายวันละ30นาทีนะครับก็จะมีอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ชีวิตยืนยาวนะครับมีข้อมูลปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆนะครับที่น่าสนใจมีการเคยพูดคุยกันนะครับสำหรับประเทศที่มีอายุยืนนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับเชื่อกันว่าเป็นประเทศที่มีประชากรที่มีอายุยืนที่สุดนะครับดูจากค่าเฉลี่ยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองที่เริ่มจะมีปัญหานะครับในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับเนื่องจากอายุยืนสุขภาพดีทางหนึ่งนะครับก็เห็นว่าเกิดจากการรับประทานปลานะครับซึ่งปลาในส่วนของประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นปลาน้ำปลาน้ำลึกนะครับก็จะห่างไกลจากพยาธินะครับหรือว่าเชื้อโรคที่จะเกิดขึ้นในส่วนของปลาน้ำตื้นทีนี้การที่คนญี่ปุ่นกินปลาน้ำลึกนะครับก็ทำให้สุขภาพดีนะครับหรือเราเองเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีปลาน้ำลึกกินนะครับก็อาจจะเลือกกินปลานะครับเลือกกินผักเป็นอาหารหรือว่าเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีนะครับเลือกกินผักที่มันไม่ซ้ำซากไม่จำเจนะครับไม่ใช่ว่านึกถึงผักเมื่อไหร่ก็กินแต่ผัดผักบุ้งนะครับหรือว่ามองแต่ผักกาดนะครับซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนเมนูบ้างนะครับกินผักพื้นบ้านบ้างนะครับผักตำลึงกินมะระขี้นกนะครับกินผักเชียงดากินผักหวานหรือว่ากินผักอื่นๆนะครับที่จะเป็นการปลูกพืชโดยให้ห่างไกลสารเคมีนะครับแล้วก็จะได้เป็นการดูแลสุขภาพตนเองไปอีกทางหนึ่งด้วยนะครับนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่ฝากแล้วก็ห่วงใยกันในช่วงเวลาของการนำเสนอรายการนะครับท่านฟังครับในส่วนของรายการแต่ละวันนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสวทลำพูนนะครับแล้วก็ทางด้านของสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาตินะครับ healthstation.in.th นำเรื่องราวข่าวสารมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนนะครับตลอดระยะเวลาที่พูดคุยกัน1ชั่วโมงนะครับนอกจากนั้นท่านผู้ฟังสามารถรับฟังนะครับได้ทั้งทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสวทลำพูน 95.0 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าทางด้านของสถานีวิทยุออนไลน์คนเมืองเรดิโอตลอดจนสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ healthstation.in.th ได้นะครับในช่วงของแต่ละเวลาแต่ละสถานีสำหรับวันนี้ผมนักเรียนโปรประเทศต้องนำเรื่องราวข่าวสารและรายการจากลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง